Bine v-am regăsit, dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit, avem și lucruri frumoase și lucruri mai puțin frumoase de discutat cu invitații noștri. Suntem în plină epocă, era COVID, ceea ce speram să fie doar o gripă sezonieră trecătoare și speram că odată cu venirea verii să scăpăm în anul trecut de tot acest coșmar, toată această situație de coșmar, de deranj social, de înțepenire a activităților economice. Iată că se prelungește și marile universități vorbesc de revenirea în campusuri undeva în jurul anului 2023. Ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu viețile noastre, cu plămânii noștri, cu situația medicală din țara noastră, sunt foarte multe întrebări pe care ne le punem și la care nu avem răspuns. Dar putem avea răspunsuri la unele întrebări și pentru acest lucru, cred că Dumnezeu ne-a lăsat împrejurul nostru în biserică oameni care se pricep, care își fac meseria cu decență, cu pricepere și de această dată l-am invitat din nou în studioul nostru pe dr. Ciprian Sturz. Bine ai revenit!
Bine, v-am regăsit. Mulțumesc Iată, de invitație.
Da, cu mare plăcere și cu mare dorință. Îți mulțumesc că ți-ai rupt din timp. Știu că ai fost în prima linie, știu că ești în continuare în prima linie de bătălie în această bătălie oarbă cu acest virus. Știu că ești specializat, ești medic primar pneumolog. Da? De aici, din această situație, te-am invitat să ne vorbești, dragă Ciprian Sturz, despre un lucru care ne preocupă pe toți. Urmărind știrile, urmărind ce se întâmplă, urmărind ce s-a întâmplat de un an încoace și pe continentul american și pe continentul european, plămânii au devenit vedeta acestei boli. De ce plămânii, sunt și alte organe afectate, de ce plămânii și în ce fel sunt afectați plămânii de COVID?
Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Din păcate ne aflăm într-o perioadă în care, așa cum ai spus, virusul ne dă bătăi de cap tuturor și efectiv fie a blocat viața noastră, fie ne-a pus oarecum pe un alt făgaș. Avem colegi care se ocupă de COVID, deși meseria lor e să fie chirurg sau cardiolog și se ocupă de patologia COVID. De ce plămânii? Pentru că virusul, în momentul în care intrăm în contact cu el, va intra în corpul nostru prin intermediul unor receptori. Și receptorii ăștia se găsesc la nivelul gâtului, a nasului în primul rând, se pare că și a limbii și a gâtului, respectiv la nivelul plămânilor, a inimii, a rinichilor. Și se pare că și la nivelul intestinului și a sistemului gastrointestinal. De acolo multitudinea de simptome pe care le are infectarea cu COVID. Plămânii sunt afectați nu de la început, practic, probabil că știți deja, toată lumea citește pe Google, incubația undeva între 3-7 zile, medie cam 5 zile, are loc infectarea în special la nivelul nazal, dar se pare, apropo de ce spuneam mai înainte, de receptori la nivelul limbii și a gâtului, a faringelui posterior, că de aici și mecanismul mână-gură, deci prin faptul că nu ne spălăm pe mâini sau nu ne dezinfectăm, putem la fel de ușor să ne infectăm, chiar dacă am purtat mască în contact cu cineva care a avut COVID. Fac o paranteză, se pare că în aer, aerosolii de virus, adică virusul e viabil undeva, se pare în jur de 3 ore, iar dacă folosim aerisire, respectiv lămpile cu ultraviolete, reușim să îl nimicim mai devreme. Se pare că pe suprafețe, respectiv plastic sau chiar inox, poate să stea până la 72 de ore.
Extraordinar.
Deci de asta e foarte important măsurile de prevenire, de
Credeam că astea sunt mituri care se răspundeau doar la începutul pandemiei, până la 5 zile, 7 zile, 3 zile pe anumite suprafețe, mai ales pe suprafețe care sunt calde sau suprafețe care, cum spunem, la temperatura camerei.
Da. Apropo de cât este de contagios, poate știți că este o rată, se calculează un anumit număr, adică în momentul în care ai un pacient care e pozitiv, câți pacienți ar putea să infecteze. Și la gripă, de exemplu, undeva până la 2, uh-huh. adică până în 2 pacienți, iar la COVID, la SARS-CoV-2, între 1, 4, 1, 5, deci un pacient jumate până la 4, deci ar fi uh-huh. oarecum de cel puțin dublu față de gripă. Acum, cel mai contagios, ca să zicem așa, e virusul rubeolei, care poate să ajungă până la 18 pacienți pe care poate infecta gazda. Ei, în momentul în care virusul ajunge la nivelul gâtului, a nasului, respectiv a gâtului, el va începe să se mulțească, adică partea lui, ei se intră într-o celulă prin intermediul acelui receptor, ACE2 spune, dar n-are rost să intrăm în detalii, se va replica și așa cum se spune în popor, că nu încerc să fiu academic aici, acea replicare va coborî spre organe. Adică el va intra în sânge și la nivelul plămânului afectează celule de la nivelul alveolelor pulmonare, pneumocitele.
Reamintește-ne puțin, înainte de a intra în plămân, care sunt componentele tractului respirator. Deci cum anume pornim din nas, ce urmează și apoi până ajungem la plămân și toate ramificațiile care se dezvoltă în plămân.
Deci, căile respiratorii încep de la nas, respectiv gură. Putem respira, Dumnezeu a făcut nasul, cred că am spus și într-o emisiune anterioară, ca un filtru care și umidifică și care și încălzește aerul. Deci nas, respectiv cavitatea bucală, faringele, care e un loc comun, după care din faringe posterior se duce esofagul spre stomac, adică partea pe unde se va duce bolul alimentar, iar anterior e laringele, traheea, după care traheea se bifurcă în două bronșii principale, care iară se ramifică și exact ca noi spunem arbore bronșic, tocmai pentru că imită oarecum arborescență, da, și se va divide până la nivelul bronșilor terminale, care pot să fie de calibru foarte mic, de ordinul micronilor. Iar la nivelul final sunt alveolele pulmonare, cele care fac legătura între aer și pe cealaltă parte e organismul, adică e sângele. Noi spunem o membrană de alveolo capilară, pe o parte va intra aerul, va fi trecut oxigenul în sânge și va fi recoltat dioxidul de carbon. Asta se numește ventilația noastră.
Da. Și asta ne oxigenează sângele, care sânge este, ajunge în sistemul periferic, adică spre deget, unde ați văzut, dragi prieteni, ni se măsoară oxigenarea. Ce reprezintă acea oxigenare? Măsura în care este oxigenat sângele, măsura în care tot organismul nostru este îndeajuns hrănit cu oxigen?
Practic, acel pulsoximetru care este foarte util în perioada asta și foarte multă lume și l-a achiziționat și foarte bine că a făcut lucrul ăsta, reflectă încărcarea a hemoglobinei cu oxigen. Acea hemoglobina va duce oxigen în toate părțile corpului, la fiecare celulă care are nevoie și toate au nevoie de oxigen. Și asta reflectă, într-adevăr, oxigenarea sângelui. Ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care noi, în mod normal, trebuie să avem peste 90 saturație. În momentul în care un pacient, cel puțin eu asta consider un pacient care, din punct de vedere pulmonar, e indemn, adică fără probleme, saturația lui va fi cel puțin 95%. 100% nu avem decât în momentul în care facem un pic de mișcare, cam toată lumea are 99% maxim. În momentul în care plămânii vor fi afectați și în cazul ăsta de COVID, saturația va scade pentru că plămânul nu va mai reuși să ducă oxigen în sânge, în special datorită faptului că acest virus începe să atace pneumocitele, adică celulele care sunt la baza, ca să zic așa, plămânului. Și atunci, efectiv, acele celule care au rolul de a duce oxigenul în sânge nu mai sunt viabile. Lucrul ăsta se va repercuta asupra oxigenului din sânge. Primele care vor suferi vor fi organele care le știm deja, organele vitale, adică creierul,
organele majore, da.
Și de aici și cumva putem cumva clasa pacienții la risc sau să putem vedea repercusiunile acțiunii acelui virus asupra pacienților care au risc. Cine au risc? Cine are risc? Are risc pacienții în vârstă, au risc pacienții în vârstă, cei peste 85 de ani în special și cei cu comorbidități, adică cei care suportă greu un nivel scăzut de oxigen. Adică avem pacienți care în momentul în care ajung în cabinet gâfâie, ca să spun în termeni acceptabili pentru public, pentru că ei, deja înainte de COVID, starea lor era alterată și în momentul în care va fi COVID în cazul ăsta sau și alte, că la fel și gripa până nu demult făcea ravagii, în momentul când un organism de genul ăsta e atacat de un virus sau de o bacterie sau de alte lucruri, pentru că pot să fie monoxid de carbon, poate să fie, noi avem pneumonii de hipersensibilitate, adică pacienți care stau în contact cu diverse noxe și pot să dezvolte leziuni și ei, oxigenul lor va scădea în sânge și organele vitale vor fi afectate și nu vor mai suporta. Și de aici apar accidente vasculare, infarct miocardic.
Deci după ce măsurăm de mai multe ori, pentru că un astfel de puls oximetru poate da erori și sunt tot felul de aparate de astea cumpărate de pe internet, proprietarii acestora sună la salvare pentru că au se consideră în hipoxie, deși ei respiră bine și se aude la telefon, îmi spun cei din sistemul sanitar, domnule, el respiră bine la telefon, dar spune că are 75. Aia e clar o eroare de aparat, dar să presupunem că avem un puls oximetru bun, am măsurat de 2-3 ori și este undeva la 86-87. Ne îngrijorăm sau nu?
Bineînțeles că ne îngrijorăm, dar revin la problema de fond. Într-adevăr că ca în orice domeniu, în momentul în care este nevoie, va fi adică în momentul în care cererea e mare, vom încerca să suplinim și cu ofertă. De aici o grămadă de firme care scot pe internet sau nu doar pe internet, ci în magazine fizic, pulsoximetre. Acum, ca la orice aparat, unele sunt mai fiabile, unele sunt mai acurate, altele nu. Ce trebuie să știm că, spre o deosebire cumva față de alte boli, pacienții chiar pot să se simtă bine și să aibă saturația scăzută. Deci acum 75 la un pacient care are 75 saturație și să nu aibă nicio simptom.
Cam greu,
dar în același timp au fost deschise la pacienți cu COVID în care saturațiile scad fără ca pacientul să simtă neapărat. Sunt deschise de colegi de-a mei pe grupurile care le s-au realizat acum cu lupta împotriva COVID, de pacienți cu saturații foarte mici, de 50, fost sportivi, care efectiv nu resimțeau.
Era un efect compensatoriu al plămânului? Sau?
Nu știm exact care îi, sau ce puțin nu știu eu. Adică am încercat să găsesc, probabil datorită faptului că acești pacienți au o rezervă bună, suportă mai ușor, așa cum am zis, pacienții de care erau descris și erau fost sportivi de performanță. Ce vreau să, apropo de întrebarea care ai pus-o, sub 93 la COVID trebuie să ne impacientăm. Adică dacă în mod normal, înainte de COVID, un pacient care avea sub 90 trebuia să ne impacientăm, iar la cei cu bronșită cronică obstructivă, boală de care ne ocupăm în mod special pneumologii, marja de oxigen pe care poate să aibă dacă are o boală avansată e de 88-92. Deci acolo putem jongla. La aparate, în schimb, ca să revin la ele, trebuie să ținem cont de faptul că aceste aparate fac o medie. Adică exact ca la puls. Dacă vrei să-ți afli plusul exact, poți să te uiți pe puls oximetru, că de asta îi spune puls oximetru, că îți ia și pulsul și saturația în sânge, în oxigena sângelui. Dar cel mai bine să-ți iei pulsul la nivelul mâinii, antebrațului. Este un loc special în care se simte artera radială, se poate lua. Efectiv, te uiți pe cronometru și îți iei pulsul la o jumătate de minut și mulțești cu 2 și mult mai acurat decât acest puls oximetru. La fel face și puls oximetru în partea de saturație și eu spun pacienților mei că saturația poate varia. Dacă țineți minte, am mai discutat despre apnea de somn, în momentul în care ne punem în pat și adormim, ne scade cam cu 1-2%. Dacă respirăm de câteva ore amplu, vom avea poate 100%, deși am avut 97 înainte. Deci el va face o medie. Și întotdeauna am spus pacienților să ia valoarea cea mai bună, pentru că în momentul în care plămânul e bolnav și ți-a dat o saturație de 88, oricât respiri tu de amplu, nu o să-ți poată urca la 98 înapoi. Deci dacă ai o valoare de 98 sau de 95, ipotetic, și una de 92 sau de 90, urmărește și trebuie să iei valoarea mai bună. Dacă, în schimb, constant te apropii de 90 sau de 93 în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2, atunci va trebui să fie un semnal de alarmă că s-ar putea să ai o afectare pulmonară. Și asta le spun pacienților care mă sună nu doar din Cluj și din alte părți ale țării, mă sună să mă întrebe. În momentul în care ai o saturație care rămâne constant joasă sau se apropie de acea limită de alarmă, adică 93, respectiv chiar mai jos, sau 88, sau cum spuneai înainte, în momentul ăla trebuie neapărat să suni ambulanța să vină să te ducă să fie evaluat. Ce înseamnă o evaluare, ca să răspund cu un pas înainte întrebării tale, înseamnă să fii evaluat clinic. Și aici, normal, din nou, saturația, respectiv se poate face, dacă saturația e scăzută, se face direct gazometria arterială, adică se ia direct din artera radială sânge și atunci vedem exact cu cât e încărcată hemoglobina. Și asta ar fi cam cea mai acurată metodă. Un bilanț biologic în care luăm sânge și sunt câțiva parametri, ca să zic așa, sangvin, care cumva ne trag un semnal de alarmă că s-ar putea să fie o problemă. Aici vorbim de scăderea limfocitelor, feritina care e crescută de dimerii, proteina C reactivă, LDH-ul, care poate să fie și el un factor de prognostic negativ, și radiografia toracică.
Da, pentru că sunt foarte bine că ai făcut această precizare, pentru că sunt persoane care spun nu sun pentru că mă pune direct, mă intubează și este această groază de intubare. E foarte bună precizarea asta că omul când ajunge să sune, trece printr-un astfel de filtru, o evaluare și apoi se iau măsuri. Dacă este necesară doar o butelie de oxigen sau dacă va fi nevoie de intubare, asta vor decide medicii, dar este mult mai bine să-i lăsăm pe ei să decidă decât să decidem noi și să ajungem prea târziu, nu? În mâna personalului medical de urgență.
Da. Am întâlnit și eu de multe ori teama aceasta pacienților de a ajunge la spital și am avut de nenumărate ori în ultimele luni pacienți pe care i-am evaluat la început, în care clinic erau bine, biologic erau bine, radiografia era normală și erau radiografii pe care le văzusem cu ochii mei, adică nu erau interpretări scrise de altcineva. Și când au venit la o lună, aveau reminiscențe ale afectării pulmonare, acele zone albe care se văd pe radiografie. Și îmi vine minte acum un pacient de 74 de ani, care, în momentul în care au venit la o lună, deci în 20 ianuarie, fusese depisat în 20 decembrie, atunci l-am văzut eu. Și o venit din nou la mine în 20 ianuarie și avea, în momentul ăla era de internat după radiografie, dacă a fi luat criteriile radiografice, radiologice, era de internat. Ei, el mi-a povestit că a fost așa de rău s-a simțit încât nu s-a putut ridica din pat, dar de această teamă de spital n-a făcut absolut nimic. Soția lui, că a avut la 74 de ani, din fericire, avea soție care l-a îngrijit, nu e îndreptățită această teamă, pentru că lucrurile se puteau degenera.
Da, se putea ajunge la deces.
Nu știm cât avea saturația în momentul ăla, probabil că dacă ar fi avut un puls oximetru și ar fi văzut, cu siguranță avea sub 90, pentru că el acum era la o lună. Deci în perioada de vârf probabil că avea o afectare destul de consistentă. Am întâlnit de multe ori, încerc să-i liniștesc pe pacienți. Am avut contacte cu pacienți care au ajuns de pe secții de COVID, medicale COVID pe secții de ATI și erau disperați. Nu ești intubat decât în momentul în care efectiv te epuizezi, fără ca tu să-ți dea seama, pentru că respirația, cum vă spuneam într-o altă emisiune, are și o componentă, sau componenta principală e involuntară. Iar în momentul în care oxigenul scade în sânge, corpul va încerca să remedieze altfel, printr-o, noi spunem, creșterea frecvenței respiratorii. Și atunci e ca și când te-a pus să faci sport intens, nu o să poți face multă vreme. Respirația e un act care e 24 din 24, 7 din 7. Iar în momentul în care mușchii vor fi obligați ca să poată ține un nivel de oxigen cât de cât acceptabil și chiar și așa scade, vor fi obligați să lucreze la un ritm intens, supraomenesc, dacă vezi. Iar la un moment dat se va epuiza, nu va mai putea respira. Și atunci pacientul trebuie intubat. Medicii de ATI și noi avem niște criterii după care intubăm pacienții, nu ca să le facem în defavoarea lor, ci doar ca să-i lăsăm să se odihnească.
Este un act salvific, sigur. Am văzut, încercând să mă pregătesc ca nespecialist pentru această emisiune, am dat peste tot felul de materiale N-am vrut să te deranjez ca să capăt un ghidaj, dar am văzut imagini și pe parcursul emisiunii prietenii noștri le vor vedea. Cum arată un plămân bolnav? Ce înseamnă? Cum descriu un plămân bolnav de o pneumonie de tip COVID? Pentru că bănuiesc că este o întreagă familie de pneumonii, cum ai și descris, pneumonii care sunt generate de diverse contacte cu substanțe toxice sau cel care simte că se neacă și are plămânii inundați din alte pricini decât, dar se pare că este o specificitate a pneumoniei de tip COVID. Cum ai descriu un plămân, pentru că te-ai întâlnit în ultimele luni cu aceasta, fiind în prima linie, un plămân bolnav de pneumonie COVID?
Să știi, dragă Marius, că în perioada dintre valuri, colegii din Franța, respectiv din Strasbourg, începeau să-și pună probleme câte pneumonii COVID au văzuseră ei anul trecut în toamnă, pentru că au avut o grămadă de pneumonii care au ajuns până la urmă la terapie intensivă cu sindrom de trăsă respiratorie acută. Își puneau problema pentru că, practic, pe tomograf și radiologia arată la fel. Acum, eu fac o paranteză apropo de radiografie. Practic, radiografia e o metodă prin care razele Röntgen sau razele X văd aerul, noi nu vedem aerul, pentru noi e invizibil, transparent. Respectiv, în momentul în care veți vedea o radiografie, fie că e pe clișeu sau acum în epoca modernă pe format digital, vom vedea în jurul pacientului zonă negru intens, respectiv aparatul Röntgen va vedea aerul din corp, dar îl va vedea mediat de corp și atunci nu va mai fi negru, ci va fi o nuanță de negru în degradare, respectiv majoritatea gri. Iar ce nu-i aer va fi alb. Și de asta coastele, mușchii, inima, ficatul, toate apar alb. Ei, în momentul în care va apărea ceva în plămân care va dislocui aerul și cel mai frecvent e lichid, fie că e sânge, fie că e lichid alveolar, distrugere sau puroi, cum îi spunem popular, în momentul acela vor apărea zone albe, zone opacități, noi așa le spunem.
Da, da.
Astea erau și înainte, sindrom interstițial, de asemenea în care interstițiul e mai accentuat și se vede că plămânul e încărcat. Apărea un edem pulmonar de cauză cardiacă, un edem pulmonar de alte cauze, în infecții diverse. Acum, specificitatea...
Ce este edemul, în traduceri libere pentru nespecialiști?
Adunarea de lichid într-un țesut. Uh-huh. De exemplu, cei care au insuficiență cardiacă fac edeme gambiere, adică li se umflă picioarele din cauza că rămâne lichid în zona de clivă. Ce e specific într-un fel la COVID, din punct de vedere radiologic, e acea afectare multilobară. Înainte de COVID, când aveam un pacient pe care, în special la tomograf vedeam asta, dar și la radiografie, în momentul în care aveai afectare plurilobară, trebuia deja să tragem un semnal de alarmă și să anunțăm medicul anestezist sau medicul reanimator de gardă, să știe despre el și dacă se va degrada, să-l poată prelua. Și făceam, bineînțeles, investigații suplimentare, tratament mai intensiv. La COVID același lucru se întâmplă. În momentul în care ne uităm pe o radiografie, vedem opacități, în momentul în care facem același pacient din diverse motive și un tomograf, vedem zone de sticlă mată cam peste tot.
Wow.
Da. Sticlă mată reflectând acea zonă de plămân care nu e funcțională. Și sunt pacienți care au zone intense. Chiar azi am evaluat în dimineața asta o pacientă de 80 și ceva de ani, 85, cu 80% afectare pulmonară.
Incredibil.
Da. Ce au observat cei care o studiază la nivel mai adânc lucrurile? Se pare că la nivel morfopatologic sau la autopsie, un plămân de adult, cum suntem noi, ar fi undeva la 800 de grame. La pacienții cu COVID ajunge la 1600 de grame.
Dublu.
Sau chiar la 3000 de grame. Din cauza îmbibării cu asta la nivel macroscopic. Și plămânul, deși e friabil, se rupe ușor, e clar afectat. La nivel pe tomograf, la nivel radiologic sau imagistic, colegi de-a mei care au studiat mai atent din punct de vedere imagistic, au văzut că la pacienții cu afectare COVID la nivel pulmonar, diametrele plămânului sunt mai mici. Deși el e mai greu, plămânul e mai adunat. Nu e mai așa de elastic. Practic, faptul că plămânul se întinde e datorită elasticității lui.
El cumva colapsează.
Colapsează, da.
De ce pun aceste întrebări insistent? Pentru că suntem înconjurați de o grămadă de sceptici care spun, nu e o gripă ca oricare alta. Dar iată că reiese faptul că această gripă, ca oricare alta, dă o patologie de lungă durată și de un alt tip. Avem deja, se vorbește în literatura de specialitate, din câte am înțeles, de o pneumonie de tip COVID. Nu mai este o pneumonie, este o pneumonie clar izolată și taxonomizată diferit față de celelalte tipuri de pneumonie. De asta nu ne mai putem juca, să spunem, e o gripă prin care o să trec la fel de ușor cum am mai trecut, am mai avut o gripă în viață. Îi putem face cumva să înțeleagă pe viitorii pacienți care sunt foarte neglijenți și foarte relaxați. Ai venit cu mască, o ții în mână și probabil este și un mesaj pe care vrem să-l transmitem, că această, pun între ghimele, isteria purtării măștilor, isteria distanțării sociale, n-a fost chiar așa o stupiditate. Suedia, care a mizat pe contaminarea de masă și pe imunizarea de turmă, iată și cere scuze. Și fac un pas în spate și trec la măsuri de lockdown accentuate, cum am avut noi în martie-aprilie anul trecut. Germania este în izolare, Belgia la fel, țări de la care noi așteptam și credeam că sunt foarte avansate, au spitale, au locuri în ATI. Iată că suntem în situația în care Anglia, deși a pornit pe aceeași linie, iarăși a făcut pasul înapoi și și-au dat seama că au de face cu un dușman nou, necunoscut și care generează patologii deosebite. Cum ai comentat toate aceste informații din perspectiva pneumologului?
În primul rând trebuie să plecăm de la premisa că este un virus nou, sau cel puțin nou pentru om. Și noi niciunul dintre noi nu avem dezvoltat sistemul imun ca să ne luptăm împotriva lui. Și de aici va fi, acum dacă spune că la ruletă rusească ar fi cumva împotriva providenței lui Dumnezeu. Dar e cumva atipic. Nu o să putem spune niciodată dinainte cum o să evolueze un pacient care va fi infectat cu COVID. De asta cel mai important, sau ca și piată de căpătâi sau piată a unghiului, va fi ca pacientul să se ferească, sau oricare dintre ascultătorii noștri să se ferească și să...
Să nu contacteze boala.
Da, să nu contacteze boala, pentru că apoi nu vom ști. Nu vom ști cum va evolua, vor evolua lucrurile. Până acum știm că copiii, în general, nu fac forme severe, dar sunt și copii care au diverse boli. De exemplu, sindromul Down poate să fie un factor care să fie de un prognostic negativ. Deci această infectare este și la copii, iar am avut o grămadă de pacienți care practic au fost infectați acasă de către copii care au fost la școală. Chiar acum recent am avut, soția mea avea pe cineva. Deci neavând imunitate, nu știm cum vom reacționa. Și aici e un lucru pe care a trebuit să-l înțeleagă fiecare dintre noi. Unii pot să treacă foarte ușor, alții pot să treacă mai dificil, sau chiar știți cu toții persoane care au decedat, chiar din mediul nostru evanghelic.
Sigur, da.
Până la urmă, Dumnezeu ne-a dat minte și înțelepciune. Dacă Domnul Iisus nu s-a aruncat de pe strașina templului pentru că știa că e gravitație și știa că e ispită, cred că și noi ar trebui să fim mai atenți în momentul în care ne adunăm, în momentul în care avem tot felul de întâlniri sau festival sau concerte, să avem grijă să ne protejăm. Protejându-ne pe noi, protejăm și pe alții. Asta ar fi un lucru care mi se pare important de transmis. Într-adevăr că pacienții care, cum spuneam mai înainte, au diverse patologii, comorbidități, ei au toate șansele să treacă mai dificil prin infecție, dar nu înseamnă că nu trebuie să meargă la spital. Adică să se gândească cum erau înainte de COVID și că de cele mai multe ori spitalul i-a salvat și de data asta, cel mai probabil asta se va întâmpla.
Dar nu vreau să intru în povestea scenaritelor, nu mergeți la spital, că acolo vă pregătesc niște baterii de medicamente care vă vor omorâ, e totul programat, rarefia populația în felul ăsta, spitalele sunt pregătite ca să omoare pacienți, aruncați, și am întâlnit caz, pacient care era în tratament și a fotografiat pastilele și a zis pe astea trei le-am aruncat și pe astea două le-am luat, că astea sigur sunt pentru cancer și am auzit eu. Și a luat singur decizia Dumnezeu a fost destul de îngăduitor și uneori Dumnezeu este milostiv cu prostia noastră și l-a salvat.
Slavă Lui.
Da, dar reacții de genul acesta deja este o psihoză socială, este o boală care s-a răspândit dincolo de pandemia de coronavirus, este un virus mult mai periculos, acela care din ignorarea, nu din lipsa informației, că noi suntem cea mai informată generație pe pământ, din ignorarea voită a informațiilor, din plasarea noastră în anumite bule informaționale, ne complacem și mai ales în mediul evanghelic am văzut această tendință și de asta ne adresăm acestui mediu acum cu specialistul de față. Plasarea în mod voit într-o anume bulă în care scenariile acestea capătă deja sens și am văzut oameni care nu mai pot ieși din acest narativ, din acest șir narativ.
Domnul Iisus ne spune să fim înțelepți și buni la inimă sau curați la inimă. Cred că fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii în dreptul nostru și a familiei noastre, dar gândindu-ne și la cei din jur. Și până la urmă, în asta stă creștinismul, a iubi pe celălalt ca pe tine însuți. Cred că în perioada asta de pandemie, cred că mass media a făcut, sau cel puțin partea virtuală a mass mediei, cea de pe internet, a făcut mai mult rău decât bine. Ce știm noi, medicii, deși știm puține și lucrurile se schimbă, știm că nu este un pattern clar, cum spuneam înainte. Nu o să știm cine o să facă forme severe sau nu. Avem niște factori care ne pot arăta, niște parametri pe care să putem să-i urmărim. Am avut pacienți care au făcut sport de performanță și au ajuns la terapie intensivă. Am avut pacienți cu un singur plămân și au mers acasă fără probleme. Într-adevăr, costa mai mult în spital, dar am avut pacienți cu cancer sau cu cancer nou descoperit în perioada asta de pandemie. Și care
s-au supra...
Da, și practic nu au fost probleme. În schimb, alții, uneori chiar de vârsta noastră de 40-50 de ani, azi am evaluat un pacient de 33 de ani cu afectare 30%.
Extraordinar, da. În același timp, o călugăriță de 101 ani a supraviețuit a doua oară COVID-ului.
A doua oară, da. Deci, suntem practic într-un război. Am câștigat o bătălie acum cu vaccinul, deși sunt pacienți care au fost vaccinați și nu au reușit să facă anticorp sau poate chiar nu fac anticorp, se infectează a doua oară. Am avut pacienți care au făcut la două luni a doua infectare. Deci, războiul încă e lung. Practic, ne legăm singur pietre de moară de gât dacă privim în felul ăsta, adică singurii care ne pot ajuta îi denigrăm sau credem că vor să ne facă rău. Lucrurile s-au schimbat, am avut pacienți pe care i-am tratat conform protocolului și n-au scăpat, am avut alții care am zis că nu scapă și n-am mai putut să le dăm tratament și au scăpat. Am avut acum câteva săptămâni, două, trei săptămâni, un pacient de 80 de ani care avea afectare de 80%, era cu maximul de oxigen care îl puteam da în perioada aceea, în noiembrie. Era foarte greu de intrat pe terapie cu pacienții în vârstă, peste o anumită vârstă. Nu erau locuri, efectiv. Și i-am dat tratament standard, ca să zic așa, oxigen. Era și foarte agitat din cauza hipoxiei vârstă și a vârstei creierului funcționa mai greu și nu te puteai înțelege cu el. Și au venit la control singur, pe picioarele lui, acum la sfârșit de ianuarie, afectare restantă de în jur de 20%, nu resimțea deloc, saturație 98%.
Incredibil.
Și, ca să zic așa, era cumva pe lista neagră în noiembrie, pe lista mea neagră care vedeam că pacienții ăștia s-ar putea să nu scape. Iar alții pe care i-am ventilat eu cu mâinile mele, le-am dat tratament, am avut ocazia să le dau tratament care au trebuit, pentru că l-aveam la îndemână, n-au avut nicio șansă.
N-au supraviețuit.
S-au degradat și da. E așa de atipic încât ar fi păcat să privim lucrurile în felul ăsta conspiraționist, în care să credem că cineva ne vrea rău.
Dacă cineva ar fi fost conspiraționist, ar fi creat o armă mai precisă, dacă tot vrei să creezi, dar ceva care lovește atât de aleatoriu nu poate fi decât ceva îngăduit de Dumnezeu, cum este îngăduit o furtună, un uragan, care ia și spulberă la rând sau face dezastru unde nu te aștepți. De asta este atât de sălbatic. Astăzi am aflat, tot încercând să mă documentez, că știam undeva în mai iunie că suntem la genotipul 57, astăzi am aflat că suntem la genotipul 95, adică acest virus își schimbă și se adaptează atât de bine și devine din ce în ce mai contagios, de asta previziunile sunt destul de sumbre. încât ori dacă admitem că cineva a conspirat și a creat așa ceva, a conspirat și a creat ceva care îi scăpa de sub control deja. Ori singura măsură în fața unei stihii scăpate de sub control este previziunea, încrederea în Dumnezeu, să iei toate măsurile de siguranță. Că vine uraganul peste tine, îți acoperi ferestrele, faci ceva. Nu stai și să vedem ce s-a întâmplat. De aceea, măsurile acestea de prevedere, de asta Dumnezeu ne-a dat medici, ne-a dat specialiști. Există aceste, am aflat de curând că sunt peste 200 de variante și tipuri de vaccin încă în experimentare. Vom avea piața plină de vaccinuri în următoarea perioadă. Dar următoarele luni vor fi grele. Ai vorbit despre plămânul bolnav. Cum se vindecă un plămân? Care sunt pașii de vindecare a unui plămân? Poate pacientul să conștientizeze și să lucreze împreună cu medicul la vindecarea plămânului?
Practic, după primele, ca și orice boală virală, infecția cu SARS-CoV-2 este cumva o boală autolimitantă. Problemele care se pun de obicei după ziua 10-a, când apare acel răspuns al corpului împotriva acțiunii virale. Mm-hmm. Noi spunem, sau specialiștii spun, furtuna citochinică, în care este o acțiune a corpului împotriva lui însuși, în care apare o grămadă de mediatori care fac rău. Și asta explică și de ce pacienții se degradează, în special fulminant după ziua 10-a. Mm. Ei, cei care trec și majoritatea trec, acum revin, ca să fac iarăși o paranteză, cam 80% dintre cei care se infectează cu SARS-CoV-2 fac forme asimptomatice sau ușoare. Uh-huh. Restul de 20% vor merge spre forme medii și severe sau chiar critice. Uh-huh. Deci nu e chiar așa de speriat că dacă iei COVID, sigur ajung la spital, dar trebuie ce revin și o să fie ca un leitmotiv, trebuie să ne protejăm. Fără doar și poate, probabil mulți ani de acum încolo. Ei, după ce trecem în perioada de convalescență, corpul încearcă să recupereze și sunt modificări pe termen scurt și modificări pe termen lung, sau sechele pe termen scurt și pe termen lung. Acum, pulmonar, toată lumea se teme de fibroză. Am văzut pacienți care inițial, după infecție, la prima lună, aveau trame fibrotice, iar la câteva luni de zile când le-am refăcut CT-ul nu mai aveau nimic, în special persoane tinere. Acum, ca la orice boală sau la orice patologie, o persoană în vârstă se va vindeca mai greu. V-am spus mai înainte de pacientul meu de 80 de ani care avea încă 25% afectare. Probabil că peste un an nu se va mai vedea dacă nu se va reinfecta sau dacă nu va apărea altceva peste o altă suprainfecție. Deci corpul va încerca să... Dumnezeu lăsa lucrurile în așa fel încât să ne vindecăm. Într-adevăr că se vorbește despre un sindrom post-COVID în care pacienții au luni de zile simptomatologie uneori similară cu cea din momentul infectării. Transpirații. Azi am avut o doamnă de 50 ceva de ani care transpiră abundent. A avut COVID acum o lună și au venit pentru că și obosește un pic și când vorbesc oboseală e vorba de oboseala musculară, miastenie, cum îi spunem noi, sau astenie, și lipsa de aer. Noi spunem disnee. Ele două pot să fie separate sau chiar să fie asociate. Unii au sufebilități, arsuri în spate, adică dureri de spate, dar special sub caracter de arsură. Foarte multă lume spune și la 3 luni după, recuperarea mirosului. Unul dintre cele mai patognomonice simptome, ca să zic așa, în perioada asta era lipsa gustului și a mirosului și am avut și toți știm pacienți sau cunoscuți care au știut că se infectează în momentul în care și-a pierdut gustul și mirosul. Se pare că nu se recuperează la fel de ușor și nu la toată lumea. Și aici nu este un pattern clar.
Da,
unii după o lună nu mai au nimic, alții la 3-4 luni și în special cei care au avut un miros foarte fin simt deficiențe la acest nivel. Se pare că și înainte de COVID, că practic e o infecție virală cu un virus nou, și înainte de COVID, după o pneumonie virală sau bacteriană, pacienții rămâneau cu un disconfort. Noi spunem o deficiență la nivel al aparatului muscular. Fie că e musculatura respiratorie care e importantă, iar diafragmul e cel mai activ mușchi care îl avem în corp, el lucrează 24 din 24, dar și la nivelul altor grupe musculare. Și se pare că în momentul în care faci o infecție, fibrele musculare sunt afectate. Ca volum, ca dimensiuni. De asta, în momentul în care ești internat în spital și stai pe pat, îți revii un pic mai greu. Tinerii își revii mai ușor, dar pacienții în vârstă au nevoie de recuperare, de perioadă de reabilitare. Aici o să fac o paranteză. Dacă cei care ne urmăresc vor intra pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății și vor căuta reabilitare respiratorie post-COVID, vor găsi un fișier în PDF în care le explică modul în care pot să recupereze autohton acasă prin diverse seturi de mișcări. E practic o gimnastică respiratorie, dar nu doar pentru mușchii respiratori, va fi și o gimnastică de asemenea pentru celelalte grupuri musculare care ne pot ajuta să ne revenim mai repede.
Chiar asta era următoarea întrebare. Am văzut și prieteni, cunoștințe care au trecut prin COVID au fost sfătuite de medicul curant sau medicul de familie sau chiar specialistul pneumolog să facă anumite exerciții. Și aș vrea să intrăm puțin în detalii ca să înțelegem cât de important este să avem un protocol de recuperare a respiratorii, suflat în balon, în anumite poziții în care să stea pacientul un anumit timp, anumite mișcări, fluierat și așa mai departe. Ce rol au aceste exerciții? Gimnastica, umflatul balonului, fluieratul, toate aceste lucruri care se recomandă ca parte din protocolul de recuperare?
Deci unul dintre erorii de a readuce musculatura respiratorie și cea generală la nivelul la care era înainte de boală. Asta ar fi un lucru. Mă întorc la diafragm pentru că în momentul în care diafragmul e afectat, în momentul la pacientul nu va mai putea... diafragmul e mușcul cel mai important în inspir. Adică, practic, plămânii, să vă imaginați ca o pompă, ca să poată să ducă aer în periferie, trebuie să aibă aer. Ca să poată să aibă aer, trebuie să poți să tragi. Iar diafragmul e cel care trage aer în plămân, ca să zic așa. Acum, ideea e altfel, că se creează o presiune negativă, dar nu intrăm în detalii. Diafragmul rămâne afectat și spuneam că înainte de COVID se părea că undeva la ce puțin 15% după o infecție respiratorie, diafragmul e afectat. Din cauza că diafragmul e afectat, vom avea și acea sete de aer. Și am avut pacienți și tineri de 40 de ani care le făceam spirometrie, le-am făcut tomograf și cu toate astea, stând și vorbind cu el, se tăia respirația. Și i-am încurajat să facă gimnastică respiratorie. Inspirul adânc nu doar că ne antrenează diafragmul, ci va recruta și alveole. Pentru că, așa cum spuneam înainte, plămânii au fost cumva strâmtați în perioada în care au fost infectați de virus și va trebui să recrutăm alveole, să redeschidem alveole.
Asta e un punct în care aș vrea să pun o întrebare care este cumva înconjurată de mituri, păreri, folcloristică. Plămânii, știm despre ficat, că se regenerează. Care este capacitatea de recuperare? Spune de recuperare a unor alveole. Cum se poate recupera un plămân, tehnic vorbind? Există o parte care se necrozează sau este ca un organ amorțit, mă strâng de mână și mi-amorțește partea asta pentru că nu mai este oxigenată, dar dacă dau drumul, recuperez, dispare senzația de amorțeal, revine, este din nou inundată de sânge partea aceea care a fost constricționată.
Când vorbim de recuperare, nu ne gândim că acolo unde plămânul mai este va crește altul.
Corect.
Cel mai ușor vedem la pacienții care au suferit în urma unei patologii anume de pneumectomie, adică li s-a scos un plămân și efectiv la control, la un an de zile, de exemplu, am o pacientă așa, efectiv ai fi zis că n-ar avea lipsă de un plămân. Celălalt plămân s-a întins și a acoperit tot spațiul lipsă. Exact cum e și la pacienții care au un singur rinichi. Practic, funcția lor renală îi poate fi mai compensată de celălalt rinichi care face muncă travaliu dublu. Acolo, în momentul în care plămânul e distrus, vorbeam noi doi despre tuberculoză, în momentul în care plămânul e distrus de un virus sau de o bacterie și zona aia e distrusă, acolo nu va crește alt plămân, doar că celelalte alveole, ca să zic așa, vor recupera. Noi v-am mai spus poate în altă emisiune că noi respirăm oarecum la fel, în funcție de sex, vârstă și înălțime. Și atunci de ce un coleg de-al meu care a făcut sport de performanță poate alerga maratonul și eu probabil că dacă mai pune să alerg un kilometru, deși teoretic avem același plămân, pentru că el a recrutat alveole. Zona care a fost afectată se va fibroza și acolo rămân trame fibrotice, uneori nu le putem vedea la tomograf, nici la high resolution, dar pacienții au tot o simptomatologie. Deci s-ar putea ca la nivel micro să fie afectat. Dar ce e important în discuția aceasta, ca pacientul să știe că trebuie să facă ceva. Adică nu poți să aștepți să scadă din cer, trebuie să faci gimnastică și din fericire s-au deschis și la noi, cum s-au deschis și în alte țări, în Franța, în Anglia, centre de recuperare post-COVID. În Cluj este la Spitalul Clinic de Recuperare, în bază, se merge cu bilet de trimitere. S-ar putea să fie și în alte județe. Acum eu lucrând aici în Cluj știu de ce de la recuperare. Pacienții au acces și vor fi îndrumați și supravegheați de personal de specialitate, respectiv medici de reabilitare, kinetoterapeuți, masseur, și se intră într-un program de reabilitare. Ei pot să facă lucrul ăsta așa, ca să descărcând acel fișier în PDF de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, și pot să facă și out of tone, dar îi mai bine, ca să zic așa, să fie cel puțin la început supravegheați. Deci plămânul are capacitatea de recuperare, așa cum spuneam, chiar un plămân întreg să fie distrus, saturația rămâne aproape la fel ca înainte, plămânul celălalt încearcă să preia. Deci nu e un capăt de lume sau să credem că dacă am făcut COVID și am avut pete pe plămân, că asta circulă în societate, suntem afectați la lung sau suntem ostracizați.
Și condamnați la hipoxie pe viață. Am o cunoștință...
Scuze, Marius, apropo de hipoxie, majoritatea pacienților care îmi vin la control la o lună, la două luni, nu mai au nevoie de oxigen. Majoritatea.
Da. Este ce încurajator. Vorba unui alt invitat, ce dar ne-a dat Dumnezeu, un corp care este atât de iertător și care se vindecă, care are în el programată capacitatea de vindecare. Am o cunoștință foarte apropiată și dragă, fost asistentă medicală, care a trecut prin fază grea de COVID, și spunea cea mai mare binecuvântare pe care puteam să o am în perioada post-COVID era să îi cer soțului să mă bată pe spate. Ce rol are această bătaie pe spate pentru plămân, pentru respirație, pentru...
Noi vorbim de tapotaj, adică în momentul în care sunt secreții.
Asta e termenul tehnic, da.
Da. Acum eu nu specializam pe partea asta de reabilitare. Făceam, adică eu prescriam kinetoterapie respiratorie pacienților și eu prescriu, dar ține mai mult de partea de medicină de reabilitare. Dar noi, acele lovituri pe spate, dacă n-au alt scop, în ceea ce privește plămânii, țin de tapotaj, adică mobilizarea secrețiilor, pentru că în momentul în care suntem afectați pulmonar, noi avem la nivelul aparatului bronșic un mecanism de curățare. Și dacă acel mecanism, el practic lucrează sincron ca o armată în cadență, iar în momentul în care o anumită zonă e afectată, îi va ieși cumva din acel tipar și nu va mai reuși să curețe. Și toți pățim în momentul în care suntem bolnavi, dimineața când ne trezim, tușim și eliminăm ceva. Chiar ceva ce nu a fost curățat. Da. Pentru că eu le mai spun pacienților tot așa într-un limbaj la un nivel accesibil, că practic noi avem salivă în ghilimele și la nivel pulmonar, doar că nu o simțim, pentru că ea se curăță în continuu și ajunge în faringe, de unde se duce mai departe spre esofag, deci nu știm că o eliminăm. În momentul în care suntem bolnavi și o anumită zonă mai mare sau mai mică din acest aparat mucociliar care curăță e afectată, nu vom mai reuși să curățăm. Și atunci acel tapotaj face bine.
Mulțumesc foarte mult, dr. Ciprian Sturz, medic primar, pneumolog. Mulțumesc pentru, mai întâi pentru prietenia ta, pentru priceperea ta, pentru felul în care te pui la dispoziție și ce să spunem, dacă Dumnezeu te-a ferit până acum fiind în prima linie, foarte puțini medici au scăpat fiind în prima linie de contact cu pacienți COVID să scape până acum de infectare. Îți doresc să rămâi sănătos mai departe. Este o ultimă întrebare pe care o am în puținul timp care ne-a rămas. Ne vaccinăm sau nu?
Ne vaccinăm. M-am vaccinat la rapel. Am avut o mică sufebilitate. Soția mea s-a simțit destul de rău după rapel. Trebuie făcut vaccinul pentru că trebuie să câștigăm cumva războiul ăsta.
Da, și se pare că aceasta este calea. Iată, avem poliomielita și nu mai avem, avem cazuri zero. Mama mea face parte din generația acelor ultime cazuri de polio, care au copii din generația ei, generația mamei mele, care acum la 73-74 de ani, sunt ultimele generații care au rămas cu sechele pe viață, dar iată, așa s-a biruit și alte boli, pentru că s-au vaccinat generațiile acelea, acum nu mai avem poliomielită, nu mai avem rujeolă, rubeolă și alte lucruri de genul ăsta. Vom ajunge vreodată la starea de relaxare în care îi spun Cipri, copiii tăi au făcut COVID, dar du-i să joace cu ai mei ca să facă și ai mei. Vom ajunge vreodată probabil la asta?
Nu știu, nu știu, dar dacă n-am făcut până acum...
Așa facem cu bolile copilăriei.
Da, e pentru că copiii mei, practic acasă suntem cei mai vulnerabili. Nu mi-a fost frică să intru pe roșu și nu mi-e frică nici acum să intru pe roșu, pentru că acolo intri, te cureți, te schimbi, nicio problemă. Problema e acasă și am avut pacienți...
Vorbești de roșu nu la semafor, ci roșu medical.
Da, roșu medical, dar zona roșie e zona în care pacienții cu COVID sunt spitalizați. Eu purtam mască de vreo 2 ani înainte de COVID, pentru că din teama de a lua de la pacienți, fiind în prima linie, tuberculoză cu care mă confrunt aproape zilnic și alte boli respiratorii, am purtat mască, am învățat copiii să se spele pe mâini și copiii mei când vin acasă se duc să spală pe mâini și cu toate astea, acum cu relaxarea, cu biserica, încă mi-e teamă. Deși poartă mască, încă mi-e teamă că vom putea lua la odică de la ei. Deci va trebui să fim atenți, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, eu sunt de acord cu adunările împreună, dar trebuie să fie făcute în rânduială. Pentru că eu când am fost la biserică de sărbători și doar atunci am fost, unii purtau și unii nu.
Da, da.
Și degeaba te uiți, cruciși că...
Da, degeaba. Consideră ca o ofensă. Da. Dragii mei, iată, mulțumim prietenului nostru Ciprian Sturs pentru informațiile date, pentru că ne-a făcut să intrăm în plămân, virtual vorbind, metaforic vorbind, să înțelegem ce se întâmplă acolo, într-un plămân bolnav și într-un sănătos. Protejați-vă, protejați-i pe alții, purtați mască, pentru că în felul acesta arătați altruism. S-ar putea ca voi să rezistați, dar alții din prejurul vostru să nu reziste. Mulțumim încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.